Καλή σας ημέρα, κυρία Λαβάνε.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, στην απόφαση να ενώσετε τις δυνάμεις σας για τη συγκρότηση ενός κοινού αντιμνημονιακού μετώπου προχωρήσατε προημερών, εκπρόσωποι της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μέσω της πρωτοβουλίας 114, συμβολικό, θα μας το εξηγήσετε βέβαια. Και συμπορεύεστε μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη της Λαϊκής Ενότητας, τον Κώστα Λαπαβίτσα, την Άντια Βαλαβάνη και πολλά άλλα στελέχη, όπως είπαμε, της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Απλά επειδή η συνέντευξη τύπου που δώσατε συνέπεσε με την όλη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες για το μακεδονικό, κύριε Λαβάνε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό το εγχείρημα. Σήμερα μας δίνετε και θα θέλαμε να σας ακούσουμε ποιος είναι, δηλαδή, γιατί θυμάμαι και από άλλες συζητήσεις που κάναμε εδώ στη συχνότητά μας, λέγαμε ότι είναι ανάγκη να ενώσουν τις δυνάμεις τους, η αριστερά να ενώσει τις δυνάμεις της.
Ναι,
Εξηγήστε μας λοιπόν πώς καταλήξατε.
Θα σας εξηγήσω παίρνοντας αφετηρία από αυτά που είπατε. Είπατε αντιμνημονιακή, έτσι, ένα αντιμνημονιακό μέτωπο. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά το κύριο δεν είναι το αντί. Το κύριο είναι το τι. Δηλαδή, αν δείτε και το κείμενο που έχουμε βγάλει, που έχει 10 σημεία, έχει ένα σημείο, το πρώτο, εξ ανάγκης, μια πολύ σύντομη κριτική της κατάστασης, αλλά όλα τα υπόλοιπα 9 σημεία είναι τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο να συσπυρώσει δυνάμεις, όχι απλώς το να κάνουν αντίθεση στις μνημονιακές κυβερνήσεις, αυτό είναι γνωστό πια, αλλά κυρίως να πείσουν ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση, την οποία πολλές φορές ένα κομμάτι του λαού δεν πιστεύει ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του λαού, σημαντικό επίσης, έχει ένα φόβο μήπως είναι κάποιο ακραίο τόλμημα και αστήριχτο κλπ. Το δεύτερο είπατε για μια συσπήρωση της αριστεράς. Δεν είναι μόνο της αριστεράς. Όντως τα ονόματα που αναφέρατε τα έχουν αναφέρει και όλοι οι συνάδελφοί σας στις εφημερίδες ή όπου αλλού μίλησαν για αυτό το θέμα. Είναι τα πιο γνωστά, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μια πλατιά κοινωνική συσπήρωση. Αν δείτε τα ονόματα, θα βρείτε μέσα εκεί από Σμήναρχο μέχρι καθηγητή πανεπιστημίου, μέχρι στελέχη αυτοδιοίκησης, μέχρι νέους ανέργους κλπ. Τώρα το 114 μας προέκυψε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή είχαμε ως στόχο να είναι αυτό ένα κάλεσμα για μαζική υπογραφή από 100 άτομα, μια εκατοντάδα. Είχε ξεπεραστεί ο αριθμός των 100. Είχαμε φτάσει εκεί γύρω στο 114, οπότε σκεφτήκαμε ότι με το 114 είναι και ένα συμβολικό, έτσι, στοιχείο, με την έννοια ότι αναφέρεται σε μια αγωνιστική, έτσι,
περίοδο
του ελληνικού λαού, όπου μάλιστα δεν ήταν μόνο από την αριστερά, ούτε μόνο από ένα κόμμα, ξέρω εγώ, άλλο, όπως ήταν η Ένωση Κέντρου τότε, αλλά ήταν μια μεγάλη, έτσι, ευρεία λαϊκή στήριξη. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω σε σχέση με αυτά που σας είπα, είναι μια πρωτοβουλία που καθόμαστε σε ένα τραπέζι και το οποίο έχει άδειες καρέκλες. Εντάξει, όπου περιμένουμε και άλλους και από τον πολιτικό χώρο, στην πορεία, να έτσι συντονιστούν με αυτό το εγχείρημα. Είναι αλήθεια ότι ενώ συνήθως υπάρχει μια γκρίνια στην αριστερά και ο ένας την εξωκοινοβουλευτική που λέτε τα βάζει με τον άλλον, υπήρξε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση, πιστεύω, από όλο το χώρο της αριστεράς αυτής της προσπάθειας, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει να διευρύνει τις δυνατότητές της.
Πάντως, κύριε Λαβάνε, απουσιάζουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Θα περίμενε κανείς να είναι μέσα σε αυτό το εγχείρημα.
Ναι.
Γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι, ας το πούμε, από την μεριά αυτών που αναφέρατε και κάποιων άλλων, έτσι, δισταγμοί, ή αν θέλετε κάποιες διαφορές. Μερικές φορές υπάρχουν και από τη δικιά μας πλευρά, Κάποιοι δισταγμοί επίσης να διευρυνθεί η συνεργασία αυτή, τους οποίους δεν συμμερίζουμε εγώ. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα και για αυτούς τους δύο που αναφέρατε και για άλλους, και όχι μόνο για αριστερούς, υπάρχουν οι καρέκλες, είναι και το φαΐ ζεστό και πιστεύω ότι σε λίγο θα κάτσουν.
Είναι αυτό το τετράπτυχο φιλοξενία, φιλοπατρία, φιλοδοξία και φιλοτιμία που αναφέρατε?
Ναι, ναι, ακριβώς, ειδικά με το φιλοξενία αυτό ήθελα να τονίσω. Αν εξαιρέσετε, ας το πούμε, γιατί κοιτάξτε, να πάρεις ας πούμε το μητρό δράσης του κάθε ανθρώπου, είτε είναι πολιτικός είτε όχι, θα βρεις και κάποια σημεία τα οποία δεν είναι τα καλύτερα, κάποιες αμαρτίες, κάποια λάθη κλπ. Και έλεγα ότι εγώ πιστεύω και εμείς πιστεύουμε ότι χωράνε οι πάντες οι οποίοι δέχονται αυτό το πρόγραμμα και οι οποίοι εντάξει δεν έχουν στηρίξει ας το πούμε επισήμως ή ψηφίσει στη Βουλή ή κάπου με κάποιο άλλο τρόπο κανένα από τα τρία μνημόνια, τώρα έχουμε και τέταρτο βέβαια που μας έρχεται.
Κυρία Αλαβάνε, μια δυσκολία υπήρχε και σε εσάς και στη Λαϊκή Ενότητα να επικοινωνήσετε στον κόσμο αυτό που λέγατε πάντα, την έξοδό μας από την Νομισματική Ένωση κτλ. Το επανέλαβε και ο κ. Λαπαβίτσας προχθές, δηλαδή ότι η χώρα πρέπει να αποχωρήσει από την Νομισματική Ένωση, και ήθελα να ρωτήσω μήπως αυτό είναι ένα μελανό σημείο, μετά δηλαδή από 8 χρόνια, μνημονιακά χρόνια, η χώρα τον Αύγουστο βγαίνει από το πρόγραμμα, όχι βέβαια από την επιτήρηση και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Μήπως λοιπόν αυτή η ρητορική ενδεχομένως να δημιουργεί επιφυλάξεις στους πολίτες, οι οποίοι θεωρούν ότι αντί να βγούμε στο ξέφωτο κάποια στιγμή, θα ξαναζήσουμε μια παραλλαγή του 15.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι που το λέτε. Αλλά εδώ πέρα έχεις δύο επιλογές. Να είσαι ανηλικρινής και να παραμυθιάσεις τον κόσμο ή να πεις μια αλήθεια που εσύ δεν θεωρείς καταστροφική. Το αντίθετο θα έλεγα, εντάξει, ίσως είναι υπερβολική έκφραση που αυτή που θεωρώ σωτήρια, δηλαδή ανοίγει το δρόμο και η οποία είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Δέστε για παράδειγμα και με ακραίο τρόπο τη Μεγάλη Βρετανία που δεν ήταν καν στην Ευρωζώνη, έφυγε συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή δέστε την Ιταλία, αν δεν ήταν η προεδρική παρέμβαση που έβαζε θέματα σχετικά με την αποχώρηση της Ιταλίας από το ευρώ. Είναι κάτι που συζητάνε σοβαρά όλες οι χώρες. Επομένως πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Όμως υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λέει με πολύ λογική από τη μεριά τους, λέει κοιτάξτε να δείτε, μην πάμε εμείς σαν τάβρι σε αλοπολείο, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και εάν δούμε ότι επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα, η Ευρωζώνη κυρίως, και σήμερα στο να αρχίσει τελεσίγραφα και εκβιασμούς κλπ., τότε εμείς θα συνεχίσουμε την εφαρμογή του προγράμματος χωρίς να υποταχθούμε στους εκβιασμούς. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια συσπηρώνει ανθρώπους οι οποίοι όπως εγώ είμαι πεισμένοι για την αποχώρηση από την Ευρωζώνη και ανθρώπους οι οποίοι και αξιόλογους διανοούμενους κλπ. Οι οποίοι δεν είναι πεισμένοι αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσει η Ελλάδα την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε ας πούμε στην πλήρη εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών.
Ναι. Τώρα, κύριε Αλαβάνε, επειδή τα χρονικά περιθώρια μας πιέζουν, ήθελα να αναφερθούμε σε δύο θέματα της επικαιρότητας. Το ένα έχει να κάνει φυσικά με την Συμφωνία Ελλάδα-Σφυρών και το άλλο με το προσφυγικό, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Και έτσι κι αλλιώς θα το συζητούσαμε και να μην ήταν. Ελλάδα και Σφύρων αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους και προχώρησαν εν μέσω διαφωνιών και εστάσεων στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρόκειται για μια συμφωνία που κινείται στη σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε να κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Παίρνοντας υπόψη την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι στο χώρο της Μακεδονίας, αλλά θα λέγαμε και στο χώρο των γειτόνων μας, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι πάρα πολύ πληγωμένος από την ιστορία. Εντάξει. Υπάρχουν οι γηγενείς, αν θέλετε, Έλληνες που ζουν στη Μακεδονία, οι οποίοι γνωρίσαν πάρα πολλές άσκημες στιγμές, φτάνοντας μέχρι την βουλγαρική, ας το πούμε, κατάκτηση και αιματοχυσία κλπ. Υπάρχουν οι Μικρασιάτες, κυρίως οι Πόντιοι, οι οποίοι είναι εκπατρισμένοι, διωγμένοι από τα πατρικά τους χώματα χιλιετίας και έχουν μέσα τους αυτή την ανησυχία, όπως θα είχε κάνει ο καθένας. Επομένως, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία είναι αυτή, να μιλήσει στον κόσμο αυτόν, να προσπαθήσει να πετύχει μια κομματική συνένεση και όχι να τη χρησιμοποιήσει ως κόλπο για τις εκλογές, είτε αυτή είτε από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση, και κυρίως να τη συνδέσουν με ένα πρόγραμμα νέου ρόλου της Μακεδονίας, και εννοώ εδώ πέρα την Ελλάδα και όχι γεωγραφικά όλο τον χώρο, μέσα στον χώρο των Βαλκανίων. Η Μακεδονία, αυτή η παραλιακή, και η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα το δεύτερο κέντρο μεγάλων αυτοκρατοριών, όπως ήταν το Βυζάντιο. Όλο αυτό λείπει. Με συνέπεια να δημιουργήσουν όλη αυτή τη μεγάλη λαϊκή αντίθεση. Το δεύτερο μειονέκτημα, είναι μεγάλο μειονέκτημα αυτό που σας λέω, αν αυτή η προσπάθεια συνοδευόταν από ένα όραμα και όχι μόνο στα λόγια, παραμύθια, αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πιστεύω ότι θα είχε μια στήριξη στο λαό. Στο λαό ευρεία.
Ένα όραμα εννοείται εδώ για τη Θεσσαλονίκη.
Για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, την πόλη, ας πούμε, αλλά το επίκεντρο είναι η Θεσσαλονίκη.
Έτσι.
Η Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει πιο σπουδαίο ρόλο, αν θέλετε, παγκοσμίως σήμερα, από οικονομική άποψη, από το ρόλο που παίζει η πρωτεύουσα, ας το πούμε, η οποία είναι η Αθήνα. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση υποχώρησε στις πιέσεις του ΝΑΤΟ, που βιάζεται, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά της Γερμανίας, που βιάζεται. Με συνέπεια, η de facto, ας πούμε, ένταξη και στο ένα και στο άλλο θα γίνει πριν υπάρχει η πλήρης, ας πούμε, κύρωση με δημοψήφισμα και με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή. Είναι μεγάλο διπλωματικό λάθος. Θα λέγε κανείς, μπορείς να πεις ότι είναι τόσο ανόητη. Όχι, δεν λες ότι είναι τόσο ανόητη. Λες ότι υποτάχθηκαν και πολύ κακώς στις εντολές, στις οποίες δυστυχώς οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια των μεγάλων κέντρων υποτάσσονται συνεχώς.
Τώρα, κύριε Αλαβάνη, χρόνια ευρωβουλευτής, έχετε την εμπειρία του Ευρωκοινοβουλίου. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων βρίσκει τον πλανήτη από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και από την Ιταλία μέχρι τις ΗΠΑ, σε φάση αμηχανίας και δυσκολίας να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσφυγικές ροές. Είδαμε τον Τραμπ να εφαρμόζει μια απάνθρωπη πολιτική, να χωρίζει οικογένειες μεταναστών. Είδαμε την Ιταλία να αρνείται να δεχθεί άλλους πρόσφυγες. Ο κυβερνητικός συνασπισμός να πιέζει τη Μέρκελ στη Γερμανία να σκληρύνει τη στάση της. Η Ελλάδα να εξακολουθεί να δέχεται ροές λόγω και των αντιπίνων της Τουρκίας. Και παράλληλα, τα κόμματα στην Ευρώπη ακολουθούν την πολιτική των κλειστών συνόρων. Μάλλον τα κόμματα που ακολουθούν αυτή την πολιτική κερδίζουν έδαφος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Αλαβάνη, τι μπορούμε να περιμένουμε για το προσφυγικό?
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο το πλαίσιο και σωστά νομίζω έτσι το σκιογραφήσατε πάρα πολύ σύντομα, και είναι και πολύ αρνητικό για την Ελλάδα. Με ποια είναι, αν δείτε τώρα, είπατε για την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των βαβαρών χριστιανών σοσιαλιστών και των χριστιανών δημοκρατικών της Γερμανίας, του Υπουργού Εσωτερικών και της Μέρκελ, η οποία έχει εξασθενήσει και τη Μέρκελ και το κόμμα της κλπ. Και ποιο είναι το αίτημα του Υπουργού Εξωτερικών? Το αίτημα του Υπουργού του Εσωτερικών, με συγχωρείτε, το αίτημα του Ζέχοφερ αυτού είναι ότι εάν σε μια χώρα έρθει μετανάστες, οικογένεια μεταναστών, η οποία έχει ζητήσει άσυλο, το οποίο εκκρεμεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως θα στέλνεται πίσω στην άλλη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε, θα πληρώσουν πολύ άγρια οι χώρες εκείνες οι οποίες είναι χώρες πρώτης εισόδου μεταναστών, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Μάλτα και λοιπά, η Ισπανία και λοιπά. Και θα έλεγα ότι κυρίως είναι στη η Ελλάδα. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη μέσα στη Γερμανία. Από ό,τι φορά έχεις ένα τέτοιο ανοιχτό ρήγμα ανάμεσα στους δύο κεντροδεξίους εταίρους της Γερμανίας, και αν περάσουν αυτά θα είναι πάρα πολύ αρνητικά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εδώ συζητάνε να καταργήσουν εντελώς τις ποσοστώσεις αυτές στην υποδοχή μεταναστών που θα μοίραζαν το βάρος και στις πιο βόρειες χώρες από τις μεσογειακές. Οι άλλοι που είναι άγρια, κοιτάξτε, ζούμε σε μια άγρια εποχή. Ο Τραμπ δεν χωρίζει οικογένειες απλώς. Έχει κάνει στρατόπεδο συγκέντρωσης παιδιών τόσο ακραίο που είδατε ότι η σύζυγος του πρώην προέδρου του Μπους, ενός πολύ συντηρητικού άνθρωπου, πήρε θέση δημοσίως ενάντια, και πάρα πολλοί γερουσιαστές ρεπουμπλικάνοι έχουν κάνει στρατόπεδα παιδιών. Είναι κάτι πάρα
πολύ... Μα εδώ
πολύ...
αμερικανικές επιχειρήσεις, αν μου επιτρέπετε, πήραν θέση και ζήτησαν να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη πολιτική.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, ένα από τα σχέδια που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να δημιουργηθούν στρατόπεδα προσφύγων σε εκτός Ευρώπης χώρας. Και κυρίως να μπορούν να πηγαίνουν και αυτοί που θέλουν να μεταναστεύσουν ή να ζητήσουν άσυλο σε αυτά τα στρατόπεδα, σε ασφαλείς χώρες.
Δηλαδή σε ποιες χώρες, ας πούμε, για παράδειγμα?
Την Ισία υποδεικνύουν, που είναι, αν θέλετε, η πιο δημοκρατική χώρα, η μόνη χώρα που άφησε μερικά θετικά στίγματα η Αραβική Άνοιξη, αλλά και που θα δώσουν τελικά θα δημιουργήσουν μια κατάσταση καταδίωξης πλοίων. Δέστε, τη ζήσαμε αυτή. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Ναι. Το Aquarius που είχε 600 τόσους πρόσφυγες. Η Ιταλία με τον Σαλβίνι, αυτόν τον πάρα πολύ απάνθρωπο και αντιδραστικό, ο οποίος θέλει να κάνει το ίδιο που κάνει ο Χίτλερ με τους Εβραίους, να το κάνει με τους Ρωμά, δηλαδή να κάτσουν να καταγραφούν οι Ρωμά. Είναι ασύλληπτα πράγματα. Η Μάλτα και η Γαλλία δεν θέλανε, και ευτυχώς βρέθηκε μια πολύ, έτσι, σε αυτή την περίπτωση όμως, καινούρια κυβέρνηση, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία έπαιξε ένα πολύ θετικό ρόλο, δηλαδή δέχθηκε από μόνη της αυτό το πλοίο με τα 600 άτομα. Επομένως είναι ένα κουβάρι, υπάρχουν πολλοί αρνητικοί παράγοντες, και θέλει η Ελλάδα, θα χρειαζόταν να κάνει συμμαχία, ας το πούμε, και ένα κοινό μέτωπο και μια κοινή επεξεργασία με όσες δυνάμεις μπορούν να υποστηρίξουν την άλλες απόψεις, οι οποίες είναι πιο ανθρώπινες και οι οποίες ανακουφίζουν τις χώρες που θα δεχτούν την μεγαλύτερη πίεση, που είναι χώρες...
Έχασε και ένα σύμμαχο, βέβαια, η Ελλάδα, το Ρέντσι, που είχε από την πλευρά της Ιταλίας στο ζήτημα αυτό.
Ναι, ναι, ο οποίος πίεζε, παρά τα όλα τα αρνητικά του Ρέντσι, σε αυτό το θέμα πίεζε να υπάρξουν ποσοστώσεις, να δεχτούν οι άλλες χώρες. Και όλα αυτά, ξέρετε, κλονίζουν τα ίδια τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν πρέπει να τη θεωρούμε πια σαν κάτι παντοδύναμο και να έχουμε μια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Δηλαδή αυτή την ελευθερία διακίνησης μέσω συνόρων. Αν τα σύνορα, προκειμένου να δούνε ποιοι από αυτούς είναι μετανάστες, αρχίσουν και έχουν μπάρα και κλείνουν, πάμε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που ξέραμε. Είναι σε μεγάλη κρίση, επομένως, σε αυτό το θέμα, σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Λαβάνε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Και εγώ, να είστε καλά.